Tenk deg at bedriften din får en vannlekkasje.
Yes! Nei, det sikkert noe feil med foringene på stoppegrana. Eller? Her ja.
Og gi rørleggeren inntrykk av at du har peiling, hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
Bare sitt I ro, det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede I morgen. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke levert rett hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest? Den de snakket om I går. Den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte I mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.
Du hører på Siri og de gode hjelperne. Helgens gode hjelper hos meg komiker og etter hvert sykkel- og skientusiast Nils Inga Rodne. Og så har jeg med meg en komiker til, som etter hvert også en relasjonsterapeut, Dora Thorasdottir.
Noe sånt.
Ja, for det ikke relasjonsterapeut, det
EQ-terapeut kan jeg også si, men relasjonsterapeut skjønner kanskje folk.
Du hjelper folk med liten EQ.
Ja, varierende grad. Ja. Vi ikke gjør lite ut av folk, men ja da, det varierer hos folk. Emosjonell intelligens.
Når du treffer da Nils Inga Rodne og meg, tenker du
intensivt?
Ja, de får ikke ha penger.
Løper kjørt en gang. Første tanke.
Det ikke sjans.
Du kan ikke se det på folk. Det ikke som en slags slukket glorie som henger over oss.
Nei, det veldig gjerne når de først kommer inn I terapirommet og de skal fortelle om det. Nå skal du høre. Da legger de av seg masken der ute og så får du vite hvordan det egentlig står til. Og det ofte en ganske stor kontrast mellom det du fronter og sånn du egentlig har det. Ja. Overraskende stor ofte.
Det noen som har behov for å etablere at IQ-en det ikke noe gærent med? Alt det mattegreiene der, det skjønner jeg, men når det kommer til følelser, så jeg helt ute å kjøre.
Ja, hvis jeg skal sammenligne litt, så menn litt oftere opptatt av å si at jeg har en ordentlig jobb, altså livet mitt på skinner egentlig, jeg har på ting på stell.
Ja.
Men så det jævlig vanskelig denne skilsmissen, og så kommer det tårene eller følelsen. Eller,
ja. Så ramler det ut, ja.
Ja.
Du har behov for å vise deg at jeg ikke... Helt
altså, ja. Og det veldig interessant. Nå blir det kanskje litt mye tid på meg her. Men det som at forskning viser at det som vekker skam kjappest hos menn, det sårbarhet, det å virke svak.
Ja.
Så det å be om hjelp for menn mye vanskeligere enn for kvinner. For oss terskelen lavere. Mens for en mann å si, jeg sliter med noe, kan du hjelpe meg? Det derfor færre menn kommer I terapi. Det derfor menn snakker mindre om hvordan de har det med kompiser. Enn det kvinner gjør, om vanskelige ting da.
Ja, ja, men så har vel menn, altså dere har jo blitt fortalt siden før steinern og alderen, at dette her må dere bare klare.
Ja.
Vi tenner sammen, ja. Ellers er du ikke
skaff meg en gnu, ASAP, dette her må du fikse.
Det det jeg har blitt fortalt. Ja. Ja. Så det sånn jeg tror det.
Det funker fint, eller?
Ja, det går litt opp og ned, det.
Ja. Apropos skaffe gnu, dere jo aktive begge to med hvert deres show. Det kan vi godt snakke litt om, fordi dere står jo samme båt der. Du har premiere I juni, Nils Ingar, med eget soloshow, og du har vel I september, Dora?
Mm-hmm.
Jeg har det.
Ja, deg først, Nils Ingar. Hva heter det? Hvor det? Hva handler det om?
Det heter Da var oss.
Ja.
Forrige show mitt heter Ego, dette heter Da var oss. Og det har skulle hete veldig lenge. Fordi at det forrige da var jeg, liksom, da var jeg single og bodde alene og fullkjør og var kun fokusert på meg. Så fikk jeg med samboer og kjæreste og skulle handle litt om oss, at jeg hadde gått fra meg til oss. Og så har sikkert mange som har hørt det, så gikk jo hun bort. Så nå handler det litt om likevel om den prosessen, og at jeg jo på et eller annet tidspunkt må videre og prøve å bli oss igjen. Så handler det litt om veien videre derfra, og så handler det mye om andre ting også, altså sånn tant og fjas. Det blir jo en del om korona. Det ikke til å komme unna.
Ja, endelig, noen som lager show om det.
Ja, jeg begynte å skrive litt om det, for jeg tenkte jeg må ha litt om korona, og så tar det jo aldri slutt.
Nei.
Jeg bare sitter og skriver, for det kommer bare nye og nye og nye ting. Så nå snart halve show om det.
Ja, så dette også, det har blitt deg og koronaen.
Ja,
mange måter,
ja. Også koronaen har det blitt, kanskje. Ja.
Det ikke så ofte jeg forbereder oppfølgingsspørsmål, men jeg ser foran meg her nå at det står tar dere opp alvorlige ting I forestillingene, og da vel svaret ganske greit ja hos deg,
ja,
da, Nils Inga.
Ja, svaret ja på det. Snakker litt om sorg og litt om å gå videre fra det, ja.
Ja.
Så, men det blir jo et stand-up-show, så det jo et lettbeint show, men gjør plass til litt alvorlige ting, ja.
Hvordan er det hos deg, Dora? Hva skal det handle om? Er det noe alvorlig der?
Ja, jeg pleier som regel å prøve å dytte inn noe, for jeg tror, jeg vil faktisk påstå, og kanskje dette også fordi målgruppen min jo over 40, at veldig mange har lyst til å ha ting å le av, men så vil de gjerne også ha noe påfyll, noe ekstra, noe gjerne, altså man skal ikke ha liksom, nå skal vi ta noe filosofisk og dypt der, bare for å gjøre det.
Nei, men vi forbi den, hvilken vei har du knekkebrød, og tar du dorullen innledende ut mot veien, vi forbi det greiene der.
Ja, litt sånn, og det jeg har laget, eller holder på å lage show om, det at jeg nærmer meg overgangsalder, og jeg vet ingenting om hva jeg har i vente, for vi har klart å gjøre det og bli eldre til noe skamfullt. Og det i seg selv synes jeg et så komisk, latterlig opplegg, hvordan vi har klart å liksom kåle det til at en tid som helt naturlig, både for kvinner, menn har også overgangsalder, men vi bare har hysjet det ihjel, så det har blitt sånn ensomhetsprosjekt, hvor folk føler seg feil og mislykket, og så skjer, det jo som om du har fått en diagnose da, som veldig uvanlig, og du må liksom finne ut av det selv, og så angår dette alle over 50.
Ja, for man skulle ta at overgangsalder synonymt med da kvinnen forfaller.
Ja, 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 ja.
Gå gjennom deg. Bare seile videre, bli grå, jo, deilig og sexy i håret, og det så flott.
Men det som at menn, testosteronet går jo ned, ikke sant? Så menn får jo mer pupper, for eksempel, mister håret, får mer mage, mister energien og lysten på sex, for eksempel. Det jo ikke ting som dritsexy.
Nå skjer alt dette.
Det hvert øyeblikk nå.
Det var veldig mye på en gang. Skjer alt dette.
Det skjer, på et kvarter, Nils Ingaard.
Selv om man er 350 mil på ski i uka, så kommer du til å få ølmage sånn på
dette. Ja, det jo helt
og så blir du mer og mer følsom, og det synes jeg veldig gøy også, at en menn sitter og bare, vet du, så kom barnebarnet, vet du, så er Tobias, han har 2 år og ga meg en klem, og så sitter kona der, og østrogena har gått ned, ikke sant? Så hun har jo blitt the bitch from hell, plutselig får hun utløp, ikke sant?
Møtes vi på noe tidspunkt?
Ja, og det nettopp det, at der kommer den følsomme kladden i sofaen, han mannen som en gang var et fyrverkeri, og hun som har vært snill og grei hele livet, og nå skal jeg faen meg ikke finne meg noe som helst!
Åh, dette gleder jeg meg til.
Men jeg, også sliter jo litt med den alderen, fordi at her nå nylig så var det ei som for jeg hører på P1, og det har jeg forsonet meg med hadde jeg kommet til den alderen at jeg hører på P1.
Du trenger å unnskylde det liksom.
Ja, jeg må unnskylde det. Men likevel så hørte jeg ei som ringte inn på sånn konkurranse som var 43. Hun var 5 år eldre enn meg, og det kom litt bardus på at de som ringer inn til P1, som tenker at nå det konkurranse i eneren, jeg må være med.
Her det muligheter for å få krus.
De skal ikke være 5 år eldre enn meg, de skal være 30 år eldre enn meg, de.
Det en psykisk liten knekk.
Ja, det var en knekk, altså.
For det sitter langt inne for deg å ringe.
Ja, ikke tenk tanken.
Vi skal holde oss litt til tema egentlig, kanskje ikke overgangsalder, men litt der med at menn kanskje noen ganger synes det vanskelig å snakke om alvorlige ting enn det kvinner gjør, for det en dame som har sendt inn en mail her hvor det står «Heisan, Siri og din gode hjelper». Jeg og kjæresten min har vært sammen i 2 år, vi midt i 20-årene og har et godt forhold der vi har det supergøy sammen. Problemet bare at vi ikke klarer å snakke om viktige ting sammen, som hvilken familie vi skal være hos i ferier og økonomi. Og nå ser vi på å kjøpe hus, men med en gang jeg snakker om dette så låter det seg helt fan og det blir dårlig stemning. Jeg klarer liksom ikke å nå helt inn til han. Vi litt uenige i beliggenhet, og han ønsker å pusse opp, og det gjør ikke jeg, og så videre. Dersom jeg prøver å lufte litt forskjellige alternativer, så blir han sur på meg, mener at jeg vanskelig å forholde meg til, og jeg prøver å komme frem til en løsning og snakke med han, men føler ofte at det ender med bare dårlig stemning. Har du noen tips for å gå frem og få til en god samtale? Det ikke et alternativ å gjøre det slutt, som om det er veldig gøy om vi gikk rett hit. Gjør det slutt! Altså, og dette tror jeg litt typisk at man forelsket, man snakker om sånn, man nesten som man begynner å krangle, man snakker om hvilken film skal vi se, men valg utover det dritvanskelig, det snakkes ikke om. Men det må man jo hvis man skal for eksempel flytte sammen.
Jeg føler at jeg på en måte, altså jeg med i et program, og så hun andre som med, parterapeut. Jeg føler at...
Det kan være lurt å si noe før hun sier noe, Nilsen.
Det kanskje omvendt, at du kan begynne.
Nei, jeg tenker at dette her liksom lett å lede fram, så nå jeg ikke på jobb.
Så skal vi bare skytte fast.
Nei, men det fælt å si det, men dette her jo en... Hun kan stille seg, trekke køl opp liksom, fordi at det utrolig mange som opplever at det å ha samtaler som utenfor den der happy zone veldig vanskelig, fordi at da føler veldig mange seg litt trua, fordi at de gjerne på ukjent territorium, og nå vi tilbake litt til barndom, at den måten du blir møtt på som barn, det plass til de liksom vanskelige følelsene eller alvoret da.
Men kan man gjøre om dette til et happy room, eller? For det går jo an å se lyst på hvilke farger man skal på veggene liksom, eller?
Jeg tror
må ikke være krangling.
Det som ofte problemet for veldig mange menn at de tenker at når en dame kommer med noe, så skal han løse problemet.
Ja, sånn jeg.
Klassisk sånn misforståelse som ofte oppstår. Ja. Så hun kanskje kommer for å bare, skulle vi hatt blått, eller skal vi gå for gult? Eller, liksom har bare lyst til å snakke litt rundt det. Mens for han så tenker han, nå fikk jeg et problem I fanget. Faen, altså skal jeg ta stilling til dette her? Dette her blir for mye for meg å ta innover meg og bestemme meg for. Sånn at veldig mange ganger så trenger, faktisk tenker jeg, særlig kvinner, hvis de sammen med sånn type menn, eller motsatt, for det finnes kjønn på begge sider.
Ja.
Jeg tenker at det viktig å være litt ærlig på hva man interesserer seg for. Da.
Ja.
Fordi at hvis han veldig interessert I opppussing, så kan det på en måte... Eller var hun kanskje men,
Nei, han ville pusse opp, det ville ikke hun ja, Men det hun som går med forslaget til hva som skal pusses opp mitt inntrykk da
Ja, ikke sant Så da kan man på en måte prøve å imøtekomme hverandre med litt at hvis du har lyst til å pusse opp Men da må du stå for hoveddelen av den opppussingen For jeg ikke så interessert I det Men jeg synes det gøy med farger ja. At man, ikke det litt bra jo. At man lytter til hverandre Og liksom bruker de interessene man har for det jo noe med hvis du hvis det kvekk, revne likegyldig, om det blått eller grønt på veggen,
ja.
Så det jo vanskeligere å ta det valget enn hvis ja. Det betyr noe for deg.
Og da det kanskje bare unødvendig at man to som skal snakke om det også. Da det deiligere at man legger veto I riktig rede på en måte. Ja, da tar du det greiene der.
Ja, ja. Ja.
For det blir jo litt sånn som husarbeid, at hvis alt skal diskuteres hver eneste ting, så det egentlig mye lettere hvis jeg har ansvar for støvsugning, og du har ansvar for oppvaskmaskinen, og så bare fordele det litt. Og jeg tenker den type samtale også på opppussing. Hva har du interesse av? Hva vil du ta valg? Der driter jeg, altså hvordan trappa ser ut, driter jeg I, hvordan fargene sånn og sånn, at det en litt sånn fordeling bare på, hva synes du gøy å holde på med? Mm. Synes du det greit at jeg tar resten av valgene? For det høres ut som han blir veldig ukomfortabel med å måtte ta valg.
Ja. Men da, ok, la oss si at de på et eller annet tidspunkt flytter inn I et hus, da, så jeg har blitt enig om det skal være blått eller grønt, og trappa ser ut sånn som han vil, og hun fikk bestemme fargene på veggen og sånn. Og det tenker jeg at det kan nok hende at de kommer I mål med, men helt sånn ok stemning ombord. Men dette jo bare første vanskelig ting på en, altså, I rekken av mange mye verre ting også som kommer for på et eller annet sånt tidspunkt skal han kanskje ha barn kan ikke si sånn, det ikke jeg så interessert I så der kan du bare ta alle valg det, altså, på en eller annen tidspunkt må de jo klare å snakke sammen
ja, de må jo snakke sammen det jo det jo gjerne et ganske grunnleggende behov eller et premiss som bør være der at man tør å ta opp litt ulike temaer
ja.
Så det må de jo gjøre
ja,
ja.
Men altså nå blir veldig terapeuttatten dratt nedover ørene her.
Det kommer til å gjøre ganske mange ganger.
Ja, jeg bare kjenner lysten til å si at veldig mange som synes det vanskelig å ta valg, det bunner veldig mye I selvfølelsen din, hva du opplært til, at hvis du har en følelse av at du ikke blitt helt stolt på, eller at det du gjør ofte feil, hvis du har blitt kritisert mye for eksempel,
ja.
Så det veldig skummelt å ta valg, for at det fort gjort at jeg gjør noe feil, og så forbinder du det med avvisning, eller da liker ikke den andre personen meg, og da blir valg veldig skummelt, så alle valg vedkommende da I, blir en risiko for at noen liker meg mindre. Det det assosieres med.
Så hun burde I hvert fall, hvis han tar noen valg, så burde hun rose han opp I skyene.
Ja, eller det jeg prøver å si, jeg kom I terapi. Fordi det der
Velkommen
skoen trykker.
Velkommen til en eller annen times lang reklamekampanje for...
Men
det der det ligger.
Ja.
Vi begynte jo litt med hvor parterapeuthatten kan være langt godt nedover til magen, fordi ikke dette liksom et av de mest generelle problemene, å
jo.
Prate sammen?
Jo. Ja. Kommunikasjon,
kommunikasjon ja. Liksom.
Og så det sånn at vi har alle en sekk på ryggen med fortiden vår, og så møter vi en annen person, og da det som om de sekkene snus mot magen, eller altså det som om du tar sekken din på magen da, og så det sekkene som møtes, sånn at hvis du har blitt masse avvist da, og så sier kjæresten din, du nå det bare jeg som går ut med søpla, gidder du å gå litt oftere, så reagerer gjerne en som har blitt mye avvist, du liker meg ikke, det det jeg sier, du har aldri syns, og så blir det en kjempereaksjon, mens den andre står og bare, hæ, jeg snakker om søpla, hva snakker du om? Og det det jeg tror dette paret her også sliter litt med, at det blir større enn det det egentlig fordi det noe som føles, det noe gammelt grufs som vekkes til livet.
Men det vel dette ganske trygt, en trygg arena å øve på til de litt større og vanskeligere samtalene kommer, at man kan tåle å bli litt uenig om blått eller gult og så videre, for det blir jo valg som farlig å ta på sikt, ja. Enn akkurat det der fargevalget.
Ja, ja. Absolutt.
Så kanskje det rådet, ta dette som en øvingsarena, og kanskje hun også må tåle at han blir sur, men legge ja. Fram problemet på en annen måte. Si, disse valgene kan du ta, eller hvilke områder du interessert I, hvilke valg vil du ta, kan jeg ta disse valgene, og så videre.
Ja, ikke minst, hvilke valg har du lyst til å ta? Hva ja. Vil du være involvert I?
Og veldig ikke fint, noe, svarer han da.
ja, og veldig fint å anerkjenne. Det liksom sånn, ja, men så fint at du kom på banen og Ja, men jeg setter pris på at du, ikke sant, den der jeg heier på deg, for ja. Da trygges vedkommende litt I at det greit å si hva jeg mener her.
Så får du jo øve deg litt på barneoppdragelse, er det ikke fint? To fører I en smekk, det så deilig.
Ja.
Og før du vet ordet, så det mora hans faktisk,
ja, det jo topp. Dere, vi skal holde oss til opppussing. Jeg har tematisert litt sånn på morgenen her, men nå handler det mer om bråk, og det, jeg vet ikke helt om vi får løst akkurat dette problemet, men det noe, dette noe veldig man går rundt og lurer på. I hvor stor grad kan jeg bli sur for, og så videre, når andre bråker.
Ja.
I dag ble jeg vekket av masse during og borring og bråk klokka 6:50 om morgenen på en ukedag. Jeg husket da med en gang at naboen skulle stort og pusse opp hele opp huset I dag, og de håper å flytte tilbake igjen til høsten en gang, det vil si at de fleste morgener så blir det bråk. Og jeg står opp cirka 7 på grunn av jobb, men noen morgener så kan jeg sove til 9, og jeg sliter med søvnproblemer, så all søvn veldig dyrbar for meg. Jeg blir livredd av tanken på at dette nå mine morgener fremover, hele sommeren ut på høsten. Så kan jeg be dem om å dempe seg? Kan jeg be dem om å lukke døra til huset, så støyen kanskje blir litt mindre? Kan jeg si noe I det hele tatt, eller må jeg bare holde ut? Hilsen Edith. Og dette det finnes sikkert noen regler på dette her, men det jo noe med at man skjønner altså, skal jeg holde ut at andre plager meg, eller skal jeg si frem at nå plager du meg, og håper at det skjer noe derfra? Hva ville du gjort, Nils Inga? Hadde du gått over til naboen og kjefta kanskje, eller hva
hadde
du gjort?
Nei, det hadde jeg absolutt det for meg, ikke gjort I det hele tatt. Jeg kjefter aldri på sånne ting. Jeg har ganske dårlig tålmodighet, men det først og fremst på mine egne ting. På vegne av sånne type andre ting, så har jeg ganske god tålmodighet, fordi det helt uaktuelt å ta den konfrontasjonen der. Dessuten så synes jeg ikke det noe gærent å stå opp 6:50. så jeg hadde stått opp. så jeg blitt litt irritert utover dagen hvis det liksom jevn during. Ja. Så hvis det holdt på over tid, så hadde jeg kanskje dristet meg til å spørre, I hvilket format fortsetter denne duringa? Skal den duringa være der et halvt år? Eller det... avtar duringa på et tidspunkt, skal vi over på maling for eksempel, som ja. En mer stille aktivitet. For jeg skjønner at du blir lei av det. Det er jo irriterende.
Det klart det irriterende, men ja. Jeg sliter med å selv liksom, tenke hva jeg vil gjort, fordi det noe med at dette problemet, du kan irritere deg så mye du vil, men det forsvinner ikke, fordi naboen kommer ikke til å si sånn, åja, vi hadde tenkt å pusse opp, men naboen synes det litt slitsom med during, så vi bare skrinla hele prosjektet. altså, det må dures hvis det skal pusses ja. Opp, og det kommer naboen, de skal fullføre dette prosjektet uansett. Og da virker det bare litt håpløst for Edith. Skal man da gidde å fyres opp?
Ja, det jeg sitter og tenker det flere ting. Men det som at når vi sier ifra om noe som vanskelig, så reduseres problemet faktisk betraktelig. Ja. Så bare det å få sagt noe...
Kan det aldri eskalere hvis naboen hater å få kritikk?
Jo, så det måten å gjøre det på selvfølgelig. Men ja. Det bare noe med å stå opp litt for seg. For hvis du går mye på akkord med deg selv, så skjer det to ting. Det ene at du mister energien, og det andre at du mister gleden. Det liksom når du finner ting du egentlig ikke synes greit. Men så det måten å si fra på, og så det magiske ordet som en del mennesker I parforhold har litt anstrengt forhold til, og det kompromiss.
Ja.
Og det noe med å for eksempel snakke med naboen og si, ok, her problemet, jeg vil gjerne sove til 9, jeg har litt søvnproblemer. Går det an at dere durer og holder på, men at det ikke begynner, at dere velger å gjøre andre ting, og så kan vi møtes litt på halvveien. Ok, 8:30 da. Hva tenker dere om det? Sånn at du kommer med et forslag til løsning. Mm. For med en gang man kommer med forslag til løsning, uansett problem, så det mer sannsynlig at det skjer enn hvis det sånn generell klaging.
Enig, man må også komme med en løsning. Jeg ser for meg dette, hva tenker dere om det?
Mm.
Men man kan jo også tenke, hvis jeg skal, nå skal jeg være vanskelig nabo, Edith kommer bort og sier dette, så kan jeg tenke sånn, jeg har hørt om ordet kompromiss, driv med det litt selv med typen, faen jeg glad I deg, Edith, ikke fullt så glad I deg, jeg aner ikke hvem du kompromiss står ikke på menyen. Kunne jeg valgt å tenke. Ja. Så hvis jeg har lyst til å dure, og det innenfor Norges lover klokka 6 om morgenen, så gjør jeg det. Ja. Kan jo naboen si.
Det kan naboen si.
Ja, men da det jo som du sier, det jo likevel, hun får jo likevel sagt ifra.
Ja.
Og hun kan jo likevel spørre, som jeg var inne på, dette med perspektiv, da, for det hjelper jo opp I hodet ditt å ha et visst perspektiv på hvor lenge during.
Når blir during maling?
Når blir during maling?
Ja.
Jeg tenker også det. Det liksom noe å ha...
Du ser litt, jo noe frem til noe, ikke sant?
Det litt sånn som korona. Grunnen til at koronaen har vært så jævlig at det som å løpe maraton, og så kommer du nærme streken, og så flyttes målstreken Grusk. Når du på det mest slitne. Ja. Og tenker, derfor folk helt utmattet og ulykkelig, og dette har jo Nils Inga skrevet show om nå. Men i hvert fall så det jo noe med, hvis du ikke vet når borringa slutter, men hvis du vet, det faktisk to uker til, og så det ferdig, ja. Så vil de to ukene bli lettere, fordi det den målstrek som ikke er koronamålstrek, men en helt reell en. Så jeg tror også at det veldig greit å ha en... Kan jeg få innsikt i planene her på hva som skjer? For ja. For meg så dette her ganske vanskelig.
Det gikk akkurat opp for meg hvor grusomt man for barn å gå på tur, som hele tiden får beskjed om at vi snart på toppen, ja. Og da skal du få kikke. Og så man ikke det! Det tull, det jo ikke rart. Unger sure. De må jo hate oss foreldre som bare går og ljuger.
Ja.
Nei, det skal jeg slutte med.
Ja, vi Bent Høie og Solberg hele gjengen.
Vi det.
Ja da, litt til.
Og prøv å se. Det tror faktisk jeg som Bent Høie hjemme hos oss. Og så det mannen min som nå. Det koselig. Så til deg, Edith, du kan gå over og si, eller spørre sånn, hva tidsperspektivet på during? Når blir det maling? Og så kan du godt si sånn, jeg sliter litt med å sove om morgenen, så hvis det faktisk går an at du maler først og durer etterpå, eller hvertfall at jeg får vite når den duringa kommer til å opphøre, så hadde det vært bare behagelig for meg. Er det mulig å få noen informasjon om det? Så kan det godt hende at naboen enten A er en hyggelig nabo, så er sånn, herregud, sorry, det har jeg ikke tenkt på, men selvfølgelig, vi skal jo spone, da gjør vi det først. Nå bare bruker jeg begrepet jeg ikke kan. Så selvfølgelig, det har vi ikke tenkt på engang, det skal vi begynne med. Ellers kan si sånn, Edith, deg kjenner ikke jeg, drit og dra, vi skal dure hele døgnet i 6 måneder.
Ja, det enten eller.
Ja, enten eller. Men jeg vet jo ikke før du går bort, så jeg ønsker deg lykke til, og jeg synes du skal gjøre det. Vi skal over til en som tror hun kanskje har et problem, men vet ikke hvem. Jeg har vært en del hos min bestefar det siste, og en gang jeg var der snakket vi om bildene min bestemor pleide å male, og hvor fine de var, eller er. Hun var hobbymaler og stilte ut og solgte litt malerier. Så neste gang han kom på besøk, så hadde han funnet fram 3 bilder hun hadde malt, som han ikke lenger hadde plass til i sitt hus, så han sa at jeg kunne velge meg 1. Jeg tok imot 1 bilde, og jeg ble kjempeglad, og jeg hang det opp i leiligheten min hjemme. I etterkant har jeg tenkt meg om og blitt litt bekymret for at mine søsken og søskenbarn kan bli sinte når de får høre at jeg har fått et maleri etter bestemor, uten at de har fått tilbud om det samme. I begynnelsen ble det ikke nevnt i samtalen med familien rett og slett, fordi jeg ikke tenkte på det, og nå vet jeg ikke hvordan jeg skal si det eventuelt. Vi har andre arvekonflikter i familien, dog over større ting enn dette. Bildet seg selv er ikke verdt mer enn kanskje 600 kroner på 90-tallet, ettersom det priset. Det jeg som skaper problemer ingen vil bry seg om her? Hvordan skal jeg si det til resten av søskene eller søskenbarnet mine eventuelt? Stor klem fra student, kall meg Kirsten. Skaper hun et problem?
Ja, du. Hun skaper jo litt et problem, da. I og med at det ikke et problem, så har hun jo skapt det. Men det jo et spørsmål hvorvidt hun skal liksom ta høyde for at det kan bli et problem eller ikke.
Ja.
Og det tenkte jeg at det trengte hun ikke å gjøre helt til det sto at vi har andre arvekonflikter i familien.
Ja.
Da tenkte jeg at ok, da det jo noen elementer her som litt uoversiktlige.
Ja, for det jo ofte sånn da, hvis man krangler masse om hvem som skal overta den der gården, da kan man jo klikke over et servis man ikke har lyst på en gang, antageligvis har jeg hørt rykter om i familien,
ja,
så
kan
man vil ikke ha det, bare handler om et på et eller annet tidspunkt, så blir det prinsipper. Fordi du fikk gården, da skal i hvert fall jeg ha keramikkvasen, ikke sant? Så hvis det noe sånt, så tenker jeg at det bildet er krigssonefarlig.
Jeg tenker at det kan være lurt å bare være i forkant, for eksempel sende en mail til søskene, si, jeg vil bare si at jeg var hos bestefar, sånn og sånn skjedde, er det greit? Jeg vet ikke hva dere tenker om det, men jeg vil bare informere om det, fordi at vi har jo en familie med mye greier, sånn at så ikke det kommer som en overraskelse på noen.
Ja.
Jeg har bare lyst til å si at jeg har et bilde her. Det verdsatt på 900 kroner, og så da vet dere det. Fordi at da slipper hun, det som skjer hvis hun ikke gjør noe med dette her, hun har allerede en familie hvor hun tenker at dette potensielt kan eksplodere.
Mm, det grunn til at hun spør, tenker jeg.
Ja, og da tar dette plass.
Dette har ikke jeg spurt om.
Nei.
Og så lenge noe tar plass, så er det veldig lurt å bare få det ut, sende den mailen, trykk send, ferdig. Nå får de si, åja, det driter jeg, eller vet du hva, de bildene der trenger vi kanskje snakke om, for jeg synes flere av de fine. Ok, da får det, tar man det der og da. Men da slipper hun går jo rundt og bærer på det, og tenker på det, og bruker energi på det, sånn som det nå. Og det får hun ut ved å sende, for eksempel. Jeg vil bare si, jeg har dette bildet, jeg har ikke lyst til at det skal bli et problem til senere, så vet dere det.
Jeg litt enig i det faktisk, fordi at det virker jo som, det må jo være følelsene, hun redd for deg, for selve affeksjonsverdien, fordi selve verdien på 600 kroner, håper jeg ikke det noen som setter himmel og jord I bevegelse om at da, dette skal vi dele på sex, vi skal ha 100 kroner av deg hver. Det rart å gjøre.
Du må kjøpe oss ut.
Ja, du må kjøpe oss ut av bildet. det pussy. Det var litt gøy.
Vipse 100 kroner som random rundt.
Ja. Ja, ja. Men, så da må det jo være noen følelsesbetinger I tilfellet, og da kan det være greit kanskje å ta det opp I og med at dette tydeligvis Det ligger litt sånn, det ligger ikke helt på bånd, det ligger nærmere vannflata I den familien her enn andre steder, kanskje.
Ja, jeg jo enig I det. Altså, det på en måte en fin ting å gjøre for å forhindre et fremtidig mulig problem. Det jeg helt enig I det. Jeg bare ser for, hvis hun litt sånn konfliktsyk har lyst til å sende mailen, så jeg sitter litt langt inne, så tenker jeg at hun har en veldig liksom, godt alibi for å la være også. For jeg Altså, hun har vært hos bestefaren sin, hun har vært på besøk der flere ganger. Det helt tydelig at de glad I hverandre og har godt forhold. Hun en sånn en nydelig jente som drar på besøk til sin gamle bestefar. Og han har valgt å gi henne, ikke et arv, han har valgt å gi henne et bilde I gave, fordi han vil at hun skal ha det, for han synes det koselig. Hun kom på besøk, roste bildene til hans avdøde kone. Så tenk, jeg tror det ganske mye du kan si til de andre fetterne og kusinene og søskene og sånt, som ikke har vært på det besøket antageligvis, ikke har snakket noe særlig om de bildene. Altså, det jo ikke en del av et arveoppgjør dette her.
Nei.
Nei, men det vel det å ligge I forkant I en familie hvor de fortiver seg over og ikke liksom få et problem I fanget senere. Ja. Og så tror jeg at arv handler utrolig mye om den gamle historien du har av urettferdighet. Så hvis det har ligget litt sånn der... favorisering.
At Kirsten favoritt, ja.
Litt sånn, og jeg bare vet at, altså, moren min tenker jeg på som en ekstremt rasjonelt menneske som veldig vater, som jeg husker da jeg var liten, den stemningen som oppstod da vi var hos tanta mi, og så sier mamma, du, det serviset her, og så sier da tanta mi, ja, jeg fikk det av mamma. Og stemningen som da var, og ble tema etterpå sånn, ja, du fikk, ja, nei, da, så det, da fikk du det, ja, for jeg fikk ikke noe, jeg. Og da blir den der, ja, nei, det jo alltid deg som får alt det finne. Det ligger jo mye og ulmer hos mange.
Det ofte over servisen. Ja,
og det jeg tror hun hadde lyst på det besikringen, men det var, åja, så igjen så du favorittungen, liksom. Ja. Og det det jeg tenker at, hvis det ligger sånne ting, så det jo miner overalt her. Og det derfor jeg tilhenger av å bare få den mailen ut og ha sagt det. Sånn at ikke I 2025, når bestefar kanskje dør, så kommer det maleriet, og da det plutselig vært 7,5 millioner I affeksjonsverdi. Og du sa ikke noe om det, for du stjal det, og så gratulerer.
Ja. Det jo vanskelig, veldig, veldig vanskelig å vite hva mottakerne tenker, da. For de kan jo tenke alt fra, altså, hvis du masse bestefar, ta det bildet, det jo kjempehyggelig at du har det bildet, til liksom...
Det skal bli krig. Hvorfor
skal du ha det bildet?
Vært favoritten.
Det henger du tilbake hos bestefar. Det skal henge der til vi deler når han passerer.
Ja, ok. Gjør, altså jeg mener at du har alt på ditt rene I forhold til at du har fått dette bildet, og det får være greit. For det noen må ikke sy putre når... Altså jeg prøver jo å lære barna mine også at det ikke sånn at hver gang noen får noe, så skal alle få. For litt, altså jeg har en datter som klikker I vinkel, som kommer hjem og skjønner at jeg har spist is med sønnen min, så det sånn, ja, men du var ikke hjemme. Ja, men jeg jo hjemme nå! Ja, men altså, det var et øyeblikk, du var ikke der.
Barn har veldig stor rettferdighetssans. Ja.
Og da tenker jeg, hvis jeg skulle gitt henne is hver gang jeg, noen har spist is, og hun ikke har vært I stedet, så gjør vi jo ikke annet.
Ja, ja.
Så jeg synes at Kirsten kan kose seg med dette bildet. Men hvis du I en familie hvor ting blir litt fort sånn ugreit, folk som kan klikke over et servis og så videre, så kan det jo være liksom, som brandslokking I forkant, bare altså, send en mail, si sånn, jeg har fått et bilde, setter veldig pris på, jeg bare, så vet dere det. Aktig. De andre kommer til å føle seg dumme. Antagelig.
Halleluja.
Halleluja. Ok, et litt mer potensielt, ikke farlig problem, men her skal vi liksom på andre siden av Norges lover, vil jeg tro. Her kommer et vanskelig problem, så det fint at dere sier fra ham når dere sender mail, så jeg vet det på forhånd. Jeg har en venninne, kall henne Silje. Hun har en samboer gjennom flere år, og de har ett barn sammen. Silje har også en datter fra et tidligere forhold. Denne samboeren det ingen av oss I vennegjengen som liker. For før dette forholdet så var Silje veldig sosial og an på det meste, men med en gang de ble sammen så virket det som hun ikke fikk lov til å være med på noen ting lenger. Jeg og Silje hadde barseltid sammen, og jeg fikk henne med ut på tur, og hun fortalte meg at jeg hadde rett I mine spekulasjoner. Han ringte over 20 ganger I løpet av en gåtur for å høre hvor hun var. De få gangene vi sammen det han som kontrollerer hva hun får drikke og hvor mye. Han nekter å passe hennes datter fra tidligere forhold. Silje har noe hun driver med en gang I uka, og da må hennes foreldre passe datteren, fordi han har ikke tid, for han skal game. Her det mye som kunne blitt sagt, altså. Silje går I forsvarsposisjon hver gang jeg prøver å snakke med henne om dette. Så kommer problemet.
Åja, så dette var ikke problemet?
Nei, dette oppvarming.
Okay. Nå kom problemet.
Okay. Vi alle har slått opp med han for lenge siden.
Nå sitter Nissingard og jeg holder oss fast.
Nå kom problemet. Kolon, faktisk. I byen vi bor I har det vært en stor og alvorlig sak I avisen om en mann som har tilstått en stor forbrytelse på jobb. Nå har det dukket opp mange rykter fra flere pålitelige hold, fra fjernt og nært, om at det mannen til Silje. Jeg hadde mine mistanker selv, altså uten at jeg sa det til noen. Silje har mistet mange av vennene sine ettersom hun ikke har vært sosial de siste årene, og det jeg lurer på om jeg eller vi I jentegjengen da skal konfrontere henne med at det florerer alvorlige rykter rundt samboeren hennes. Eller skal vi la være å blande oss? Jeg tenker jo at jeg ville fått beskjed hvis det gikk slike rykter om min mann, slik at jeg kunne avkrefte eller hatt noen å snakke med. Det kan jo hende hun trenger oss, men ikke tør å si noe. Hun har heller ikke et spesielt nært forhold til sine foreldre, og tenk på stakkars barna I dette her da. Jeg håper dere kan være med og veie for og imot med vennlig hilsen bekymret venninne. Altså, de I utgangspunktet bekymret for henne på grunn av denne mannen, og nå de enda mer, men de har egentlig kanskje ikke den tette relasjonen som gjør at det naturlig at man går inn og hjelper til. Men skal man gjøre det nå?
Det jeg har aller mest forståelse her, det som kommer helt til slutt, hilset bekymret venninne. Ja. Det må jeg bare si, det skjønner jeg at hun Det hadde jeg også vært. Her var det mye greier, da. Ja. Det må jeg lov å si. Her var det mye greier.
Ja. Og et minefelt også.
Hvor skal vi begynne?
Ja,
hvor skal vi begynne, altså? La oss begynne med det siste. Det virker jo som hun, venninna her, som har sendt inn, I stand til å ta opp ting med Silje.
Ja.
For de har gått tur, og hun har tatt opp dette med mannen, som det mener jeg et ganske touchy tema, ikke sant? Tematikk at han kontrollerende og alt det der. Og da føler jeg også at det helt innenfor for henne, og virker som hun tøff nok til å spørre om disse ryktene.
Ja. Og når man fordi, den ja. Ene I flokken av 100 som ikke tør, men som faktisk tør, så ligger det et ansvar på dine skuldre.
Ja, dessverre.
Mm. Så det kan nok hende at vi gir ansvaret til henne. Skal snakke litt mer om det. Men hva tenker du, Dora?
Nei, jeg tenker at hva vitsen med å ha venner hvis ikke de er der når det tøft? Det jo noe med å være ærlig om situasjonen. Fordi at det vi ofte gjør med venner, kanskje særlig jenteveninner, at vi skal bare støtte hverandre uansett, og så tør vi aldri å ta de litt alvorlige samtalene, for vi skal bare ha liksom de gode sidene på en måte, alt det kosen på en måte, mens den der å sette seg ned med henne og si, fordi at med en gang du sier hvordan du har det med det, så blir situasjonen mye mer avvepnende med en gang at jeg gruer meg litt å si det, jeg synes ikke det noe lett dette her, og jeg tenker at det sikkert ikke noe ordentlig for deg å høre det jeg skal si. For med en gang du sier liksom, her jeg, sånn har jeg det med det. Men jeg vil gjerne si at det går rykter om han, og jeg synes at det litt dårlig av meg som venninne å liksom ikke si det til deg, at det mye rykter om at det han, og jeg lurer veldig på hvordan du har det I dette her. Mm. For da blir hun både en som bryr seg, og gir anledning til at hun, venninna, kan reflektere rundt dette her, og viser også at jeg her for deg, også når det stormer, ikke bare når det solskinnsdager.
Hun er jo ganske, hun virker veldig bra. Det må jeg si, hun som har sendt inn der. Hun, som sagt, hun både I stand til å ta opp ting, hun lurer på dette her, skal jeg ta opp det? Hun står jo ved siden av Silje som en bauta. Ganske mange hadde liksom, hadde trekt seg unna dette her, jeg gidder ikke ha noe mer med henne å gjøre, for hun har blitt annerledes, han orker I hvert fall ikke. Det der vepsebordet der går jeg ikke inn I, liksom. Mens hun her, hun skal ha for det, hun står der og har virkelig lyst til å hjelpe en god venninne. Det synes jeg bra.
Men så det å få signalisert det riktig, fordi hun har allerede sagt at Silje går I forsvarsposisjon hver gang man har prøvd å snakke med henne, og det var før dette med det kriminelle og alt, det var bare når han virket som en litt sånn kjip fyr, kontrollerende fyr, ikke sant? Og det ikke så rart hun går I forsvarsposisjon, for hun må jo på en måte forsvare det valget hun har tatt om for den mannen og så videre, og kanskje hun redd for han, eller hva vet vi. Og det jo ikke helt utenkelig at hun kommer til å gjøre det igjen, når Silje nå som jo fjernere, nei, når denne innsenderen jo fjernere Silje nå enn hun var forrige gang hun tok opp ting med henne, kommer på banen igjen, så jeg ser for meg at Silje kan komme til å tenke sånn, å ja, du bare her for å snakke om rykter, og du bare lurer på om mannen min så dust som alle skal ha det til, og hun kan jo på en måte, jeg tror hun skal være forberedt på å få døra litt I trynet. Og det fint hvis Silje klarer å stå I det en stund, sånn at hun kommer forbi den der forsvarsposisjonen til Silje, som jeg føler meg 99% sikker på at den kommer.
Ja, men jeg tror intensjon viktig her, og hvis intensjonen hvis Silje merker at nå kommer du for å slenge dritt om kjæresten min, da går jo hele forsvarsverket opp, og så kommer du ikke inn på en måte. Men hvis det en intensjon om at jeg bryr meg om deg, hvordan har du det? Det går disse ryktene, jeg vet ikke om du har hørt det, men det jo litt dårlig av meg som venninne å ikke fortelle deg at det går rykter om dette her. Hvor du? Hva skjer med deg? Hva tenker du? Da du en venninne som der for venninna di, liksom.
Ja.
enn at jeg her fordi at jeg skal liksom frotse I ryktene og jeg vil dra ned den der illusionen om at du har en bra kjæreste for tro meg han bare dritt. Det noe helt annet. Da blir det, det to veldig ulike samtaler.
Mm. Ja, det, nå spør jeg bare, for jeg lurer på meg ville gått fram på en måte som var sånn, jeg har hørt disse ryktene og jeg ikke så opptatt av om de sanne eller ikke
mm.
det jeg opptatt av, hvordan du har det I det for enten ja. Har han gjort det, ja. Det må være vanskelig, eller så har han ikke gjort det og folk mm. tror han har gjort det, det må også være vanskelig
mm.
og så tror jeg man må stå I det ganske lenge fordi hvis Silje en som har en sammen med en kontrollerende mann hun har et dårlig forhold til foreldrene sine tenker jeg at dette en jente som vant til å måtte klare seg selv og folk som vant til å måtte klare seg selv, har store problemer med å ta imot hjelp. Så selv om veninnen kommer og sier sånn, jeg her for deg, jeg bekymret for deg, så tror jeg Silje vil tenke sånn, jeg hører du sier det, men jeg skal klare meg selv.
Mm.
Eller at hun tenker, åh, så deilig, det en å lene seg på.
Ja.
Kanskje en jeg kan være fortrolig med også, fordi at du viser mot, som en Inga var inne på her også, at, at du tåler å stå I ting som litt ubehagelige, mm. så da kan jeg liksom snakke med deg, og da har jeg en fortrolig, og da du skikkelig god venn, altså. Så innsenderen her kommer veldig godt ut av det som en som bryr seg.
Og jeg synes det var en fin måte å forslag til å ta det på, for da, da får du også liksom tatt hull på den ballongen om at jeg vet at det går rykter, du vet at det går rykter, jeg vet at du vet at det går rykter, for hun, det gjelder her, hvis det, det vil høres ut som det ikke et så stort sted, hun vet jo at det bygdedyr lever.
Mm.
Så hun vet jo antageligvis at disse ryktene går.
Ja. Jeg har vært veldig tydelig på at jeg bryr meg ikke om sannheten eller ikke, den, mm. for, det får du velge om du vil fortelle jeg her av andre mm. grunner, for jeg tror Silje kommer til å tenke at ja, du her for å finne ut av de ryktene du, mm. for hvor har du vært det siste året egentlig, eller sånn
mm.
ja.
Ja, da blir det som du begynte med egentlig, Nils Ingar, at her det en som må gjøre en jobb, og vi har blitt veldig glad I innsenderen alle sammen, så ære være deg for at du står I det, og da må du gjøre litt til, du skal gå og snakke med Silje, høre hvordan hun har det, og så må du være forberedt på å få døra slengt litt I trynet, så må du stå I det ganske lenge.
Ja,
sånn en god linje du
ikke, for jeg her.
Mm. Mm.
Siri og de gode hjelperne har denne uken et samarbeid med lydbokappen BookBeat. Gå inn på bookbeat.no, skriv Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Jeg hadde egentlig gitt opp å få lest noen særlige bøker, bare lot være og joine samtalen I det øyeblikket folk begynte å snakke om bøker de hadde lest, til jeg begynte å høre på lydbøker. Nå kan jeg jo gå og høre på bok hele tiden, og det perfekt tid ute nå til å gå rundt med solbrillene på og kaffen I hånda, bare få inn litt D-vitaminer rett inn I kroppen, mens man også får bøker rett inn I kroppen. I utgangspunktet så tenkte jeg, Lars Mytting, det noe for meg? Jeg gikk inn og leste om hekneveven, det stod sånn, storslått fortelling om et Norge på vei inn I ny tid. Nye, det ikke noe for meg. Og så sier Norge, det noe for deg, du må høre Lars Mytting. Og når folk sier, høre Lars Mytting, så det mer sant enn man skulle tro, for det Lars Mytting selv som leser sine egne bøker. Så etter å ha hørt Søsterklokkene, så leste jeg da, eller hørte jeg da oppfølgeren, Hekneveven, og altså trollbundet, både av fortellingen, men også av Lars Mytting sin egen nydelige Ringebu-dialekt. Så den anbefaler jeg absolutt alle. Gå inn på bookbeat.no, bruk kodeordet Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Det over 900 000 bøker der. Og etter denne prøveperioden så koster det fra 79 per måned.
Bare sitt I ro, det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede I morgen. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke levert rett hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Har du et problem og trenger hjelp, ja, så sender du det til meg. Da bruker du Siri, alfakrøll, radionorge.no. Det jeg lurer på nå I koronatid hvor mye tid dere har til å pleie vennskap, og om dere har noen tanker rundt, har dere fått noen nye tanker rundt dette med vennskap I koronatid, hvor alt bare vanskeligere?
Ja.
Ja.
Det blir jo til at du har veldig klart livet ditt før og livet ditt nå, ikke sant? Det jo to veldig ulike liv. Og så tenker jeg veldig mange, tror jeg nok, går igjennom en liten prosess med hva vil jeg ta med av det gamle, og hva vil jeg ta med av det nye?
Så du rydder I vennskap?
Det også, men også ser hva jeg savner, og det faktisk å sitte og snakke med noen få, ikke masse folk, ikke masse støy, men bare sånn, det å ha middager eller kafé, eller det å møtes, og ikke nødvendigvis bare mange å sette av hele kvelden, men bare noen timer med noen få, hvor mye jeg savner det, har gjort til at jeg blitt mye mer opptatt av nå, når verden blir normal, så blir det veldig høyt prioritert, for det det jeg savner mest.
Ja, og du da, Nilsi?
Nei, altså, man ser jo verdien av en telefonsamtale I nyhåndet. som hun fortsatt er lov. Så det prøver jeg å få inn, og så tror jeg på en måte at de gode vennene, det som deilig, jeg har vært i perioder før, man ikke har så kontakt, mye kontakt over, kanskje fordi folk har fått barn, driver med noe annet, og jeg jobber og QI, så man har en lang periode uten å ha kontakt, men når man har kontakt igjen med de ordentlig gode vennene dine, så det nesten som å skru på bryteren, altså. Min erfaring, så jeg tror det kommer til å gå bra når vi møtes oftere igjen.
Ja, det det jeg håper. Det har liksom vært min sånn, jeg trenger ikke så mye sånn sosial stimuli selv, kan gå veldig, veldig lange perioder uten noe som helst kontakt med noen. Men jeg håper at liksom man litt sånn rause med hverandre, at de andre ender nå, så når vi møtes, så kommer det til å være høyere grad av kvalitet, fordi man setter så pris på å kunne være sammen, i stedet for å dømme sånn, hvor du vært siste? ja. For den har man jo møtt noen ganger, når man ikke har korona som verdens beste unnskyldning til å koste seg på egen hånd. At man kan være sånn raus med at man har vært borte fra hverandre, og klare å nyte øyeblikket når man tilbake da.
Absolutt. Det blir så fin tid, tenk deg det. Det blir bare lykkeharmoni og glede og peace on earth.
Jeg har jo dette, som du har nevnt, dette skigreiene, vet du,
ja.
Som på en måte er på et ganske høyt nerdenivå. Som gjør at det, da fra i sesong da, fra januar og til mars liksom, så har jo jeg levd mer eller mindre som vi gjør under korona de siste 5 årene. Fordi da går man jo ikke på plasser med, man tar ikke kollektivt, man går ikke på plasser med mye folk. Man spør venner, i hvert fall før man besøker dem, er det noe som er sykdom? Og da har jeg hatt så kule venner at de skriver, ja, er det noen som er litt snørrete? Ok, da kommer ikke jeg.
Er det sant? Jeg har ikke tenkt på noe sånn, er det så veldig? Jeg skjønner at
det ikke... Det er 2 uker, så det gidder jeg ikke. Ja, jeg har jo vært vant til dette her på en annen måte.
Var det, den overgangen der må ha vært litt vanskelig, fordi du har jo også en del venner som jeg tror aktivt driver med øldrikking innen komikermiljø, som antagelig synes det en rar prioritering at du ikke kan treffe folk engang, for tilfellet de har møtt noen som har forsøla.
Ja, det er en det er en overgang det.
Men det blir lettere for deg nå på andre siden.
Jeg husker jeg stilte opp for et par år siden på boklanseringen til min gode venn Jonas Bergland.
Ja.
Og det var ganske tett opp til Vasan. Og da tenkte jeg hele tiden mens jeg satt der, her skal ikke jeg være. Men jeg gjør det på Jonas. Det hyggelig å backe han. Og jeg spent på denne boken. Men jeg kan ikke være her lenger enn jeg må, for dette for høy risiko.
Det ikke akkurat rekruttering til høyt nivå på langrennet der. For det liksom det sosiale livet bare tilsidesettes.
Ja, de jo helt nerds da. Eller vi nerds
ja. Jeg ser for meg vervekampanjen til Skiforeningen Norge, eller hva det heter for noe andre sånn. Er du ikke lei av koronaen? Vi kan gi deg.
Du kan fortsette å leve som om det korona. Meld deg energi.
Ja. Bli skiløper, du ja, også
Ok, vi skal nemlig over til et vennskap her, hvor jeg synes jeg kan lukte en smule sånn jalousi i vennskapet, som jo er ganske vanlig. Hei, Siri og det går hjelperne. Jeg kaller meg Martha, har nylig fått meg kjæreste, og hun har flyttet inn til meg, og vårt samboerskap er helt fantastisk. Jeg er over skyene, og jeg lykkeligere enn noen gang. Problemet er Sonja. Sonja er min bestevenninne og har vært det i noen år. Vi er alle i midten av 20-årene. Hun har hele tiden uttrykt sterke meninger om mine valg, og ønsker helst å holde meg for seg selv. Det har tidligere vært et problem både med venner og på særlighetsfronten. Kjæresten min og Sonja, de liker hverandre godt, altså. Men nå har Sonja uttrykt en form for jalousi, og da jeg ønsker å tilbringe mest mulig tid med kjæresten min, så er det ikke første gang vi diskuterer dette. Det har blitt et slags mønster at Sonja krever mer oppmerksomhet og mer tid enn normalt, noe som gjør at jeg trekker meg mer og mer unna henne. Sonja har også en kjæreste, bor 10 minutter unna, vi snakker daglig, vi studerer sammen, vi jobber sammen, men det tydeligvis ikke nok for henne. Hva kan jeg gjøre med dette problemet? Jeg har forsøkt å snakke med henne, men hun misforstår alltid og ender med at jeg får dårlig samvittighet. Takk for svar på forhånd, hilsen fortvilte Martha. Skjønner du, dette tror jeg er skrevet i affekt, fordi jeg tror altså at
jeg skjønte ikke helt faktisk.
Jeg tror Martha har skrevet dette mens hun er irritert på Sonja. Fordi Martha har en kjæreste, de bor sammen. Sonja har en kjæreste, jeg vet ikke om de bor sammen. Men Sonja krever altså så mye av vennskapet til Martha til enhver tid, at hun føler at når Martha prioriterer sin kjæreste, så føler hun at Sonja blir sur, for hun burde ha prioritert Sonja.
Ja.
Ikke sant? Og det er jo noen, det finnes jo ekstremt krevende veninner der ute, som krever, som har større behov enn man kanskje selv har noen ganger, som er Martha for eksempel da.
Ja.
Og hvordan,
hva gjør vi her?
Hvordan skal man lande et sånt vennskap?
Jeg sitter og tenker at... Det er noe som heter å være i offerrollen, og jeg synes det høres litt ut som Sonja er i offerrollen, og det er at lime i relasjonen er dårlig samvittighet, og at du på en måte aldri tar ansvar for det du sier og gjør, og det er alltid litt synd på deg.
Ja.
Og det er den vanskeligste relasjonen vi kan ha med en annen person, er når den ene er eller en av de aller vanskeligste, når den ene veldig offerrollen, fordi at det, samme hva du kommer med av løsninger eller forslag eller hva det så er det alltid at du litt slem, fordi at du i møte kommer ikke mine behov, nå ikke du god nok veninne. Det liksom samme hva, så taper du på et vis. Så det en utrolig vanskelig relasjon å være i, og det høres bare for meg ut som sånn jeg har beina litt plantet i det området der. Og da blir det faktisk ganske vanskelig.
Ja.
Så jeg tenker at veldig ofte når man veldig konkret, så det mer sannsynlig at hvis man lager et forslag om en løsning som begge eier, for eksempel, hvor ofte vil du at vi møtes for at du fornøyd? Sånn at Sonja trenger å komme med, det 3 ganger i uka, 2 ganger i uka? Altså, hva vil du egentlig?
Jeg tror vi har på 3 ganger om dagen her, ja, faktisk, ja. På Sonja.
Fordi at hvis Sonja da setter opp, så blir jo regnsyke helt insane, egentlig.
Ja.
Og da det noe med å si, ok, for meg så blir dette her, altså for all del jeg glad i deg, men det ikke deg jeg gift med her. Du eier meg ikke på en måte.
Virker som Sonja en sånn dame som liksom gjerne kom med et ark. Her har jeg notert ned.
Mm.
Disse punktene må på plass for at jeg skal være 100% fornøyd med hvordan du som med dine.
Ja, fordi, at, og du kommer aldri i mål.
Du kommer aldri i mål. Fordi bak ja. Her har jeg et ark til.
Ja. Og hvis du tror du har fyllt
i... Å nei, det var noe på baksiden av ark. Å nei!
Ja.
Sonja høres ut som en venninne som jeg hadde sagt takk og farvel til. Det må jeg bare si. Jeg er henne som sier det her og nå. Det en mulighet, Martha. At Sonja en venninne man ikke må ha i livet.
Ja, hun kan jo være litt streng. Hun bør nok være litt streng.
Ja.
Fordi at hvis Sonja krever så mye, så kan jo Martha tenke, altså, jeg krever ikke så mye. Og, altså, Martha sine ønsker er jo like sterke som Sonja sine ønsker.
Ja.
Det jo ikke sånn at bare fordi hun krever masse, så trumfer det. At Martha krever lite. Hun ønsker mindre, og det mener jeg en like stor verdi som at hun ønsker mye.
Men det vel ofte at de som mye, de som trenger mye, de som roper høyt og de som sier fra, jeg tror de faktisk tror at deres behov mer reelle, fordi de mer synlige enn kanskje sånn som Martha som ikke har de behovene, men det betyr også at hun har et annet behov, men det ikke like synlige, for hun står ikke foran i båten og skriker det, på en måte. Så å få gjort det veldig tydelig for Sonja, tror jeg Martha, hvis hun vil gi dette vennskapet en sånn skikkelig runde og prøve å redde det, så tror jeg hun skal være ekstremt tydelig på sine behov.
Ja, jeg tenker også det. Og i vårt komikermiljø så det jo, synes jeg, veldig kul sånn saying, og det at det at du krenket betyr ikke at du nødvendigvis har rett.
Nei.
Og det synes jeg en sånn motto som passer litt inn i her. At ok, jeg hører at du ikke fornøyd med dette her. Det jeg som Martha da går med på, synes greit, så og så mye, hva tenker du om det? Og hvis Sonja sier det for lite, så det sånn, men det det jeg har å tilby.
Ja.
Dette det jeg kommer til torgs med, vil du take it or leave it liksom? Fordi at hvis Martha tøyer strikken og mer med Sonja enn hun egentlig vil, vil egentlig være med kjæresten med samme Sonja og offre seg, så blir dette her alt for mye, og da smeller det til slutt, og da begynner hun, det som skjer da at hun går over sine grenser, og så begynner hun å mislike Sonja mer og mer.
Ja.
Så det noe med å ivareta sine grenser og si, sånn og sånn funker veldig greit for meg. Hva tenker du? Du on board?
Åh, så slitsomt at man må ha disse pratene, ikke liksom bare med kjæresten, men med Orre og naboen og veninna og alle, overalt, hele tiden.
Vi blir jo veldig med folk.
Ja. Ja.
Ja, men det jo et vennskap som har vært bra, og nå det ikke så bra, og så det, ok, jeg har et forslag, vi møtes og gjør det sånn og sånn,
ja.
Og Martha bare ærlig om hvor hun og så det faktisk Sonja som egentlig sitter med si, løsningen på, tar hun dette, og ja. Fornøyd med det, eller sier hun, dette blir for lite, ok, nei, men da tenker jeg at da, hvis du skal være misfornøyd hele tiden med det jeg har å by på, så vet ikke jeg om dette er livet rett.
Du har gått inn i en grønnsaksbutikk 300 ganger og bedt om kaffe, og sier sånn, jeg har ikke kaffe, det selger de i butikken ved siden av, du må gå dit. Det så enkelt, egentlig.
Ja. Ja.
Dette en samtale du ser for deg at du kunne ha til guttegjengen din, Nils Ingar?
Nei.
Dette det jeg har å by på.
Dette hadde jeg ikke... Derfor jeg synes det vanskelig å komme råd her, for dette hadde jeg ikke hatt, denne samtalen.
Du har ikke noen gjenkjennelse?
Ja, lite gjenkjennelse, både på å være den som føler at en annen mye, og på at noen andre tar kontakt for ofte.
Men hvis noen har kommet til deg med dette problemet og sagt sånn, Nils Ingar, jeg synes du krever veldig mye av meg som venn, og jeg kan bare si at jeg har dette å tilby. Du interessert?
Det ingen, sier Kristiansen, som kommer til meg og sier at jeg krever for mye. Så.
Du men krever for lite, da.
Det et mye større problem at Nils Inga, jeg synes du tar kontakt litt for sjelden.
Ja.
Det kunne nok noen sagt.
Ja.
Det et mye større problem. Og da måtte jeg jo forholde meg til det. Antageligvis da, så måtte jeg jo sagt, det jeg enig i.
Hadde du vært villig til å endre deg som venn, eller har sagt sånn, da foreslår at du går over på, inn på kaffebutikken og bestiller kaffe der?
Nei, da hadde jeg nok vært villig til å, selvfølgelig hadde jeg vært villig til å endre meg litt. Måtte jo,
kommer litt
måtte
an på hvem som spør også.
Det kommer jo litt an på hvem som spør da, om det er, liksom, om det er de nærmeste vennene, så vil jeg jo selvfølgelig ta det på høyeste alvor. Hvis det er litt mer sånn perifert, ja. På en måte. Du svarer ikke på de meldingene som jeg har sendt tre ganger, For vi møttes for tre år siden, og det synes jeg var hyggelig. Da hadde ikke tatt, da hadde ikke tatt det så på alvor. Det hadde jeg ikke gjort.
Grunnen til at jeg griller deg så mye på dette er at vi skal over til et problem hvor vi prøver egentlig å i større grad hjelpe dere gutta. Vi har et samarbeid med Mental Helse og Ungdom, der vi prøver å få menn i snakk. For det er jo som du åpnet med i dag, Dora, at menn har, om behovet er lavere, det vet jeg ikke, men nei, det er i hvert fall vanskeligere for dere å be om hjelp. Så derfor så prøver vi nå å oppdra dere litt. At sånn, hvis dere ber om hjelp, så får dere hjelp, og dere får det her hos meg. Og også hos Mental Helse og Ungdom da. Du skal få høre ukens problem her.
Hallo Siri og de gode hjelpene. Jeg har fått inn et problem som vi trenger hjelp til å løse. Stian skriver følgende. Jeg er i verdens beste forhold med min samboer, og i fjor fikk vi sammen verdens fineste lille valp som tilskudd til vår lille familie. I januar fikk min kjære samboer ny jobb, og han har derfor vært på kontoret hver dag. Jeg har studier hjemmefra, og er derfor alene med valpen hver dag. Problemet er bare at valpen krever mye oppmerksomhet gjennom dagen med tisseturer, mat, lek og oppmerksomhet. Jeg har ikke fått med meg en eneste hel forelesning fordi jeg hele tiden må bruke energi på valpen. Når min samboer kommer hjem på ettermiddagen, er han sliten, forståelig nok, og jeg får inntrykk av at han føler at jeg ikke gjør noe i løpet av en dag. Det eneste jeg har lyst til å gjøre når han kommer hjem er å sette meg på et rom alene og bare konsentrere meg om alt jeg ikke fikk gjort. Men jeg føler det er en forventning om at jeg skal fortsette å ha fullt fokus på valpen. Jeg skjønner at dette vil bli lettere med tiden, og det er selvsagt slitsomt å være i en ny jobb, men er det for mye for meg å håpe på at han kan ta av seg valpen, i hvert fall noen timer etter at han kommer hjem? Hvordan bør jeg ta dette opp uten å høres ut som at jeg ikke setter pris på hans innsats i hverdagen, eller enda verre, at jeg ikke setter pris på tid med hunden? Jeg er jo bare sliten og vil ha litt ro innimot eksamen. Hilsen sliten valpeeier og lykkelig samboer.
Ja, så skjønn. Ja. De har jo gått på det koronasmellen, som vi kaller det. Fått seg valp nå i koronatid, kan hende de hadde gjort det uansett. Altså. Så viser det seg at det, valp, det var mer jobb enn man har sett for seg.
Ja, det har vi hørt om alle.
Det har vi hørt om
fra alle kanter.
Ja. Vi har hørt om det. Det er vel, denne problemstillingen er vel ikke helt ukjent når man får barn, eller...
Nei, det ligner veldig. Ja. Dette var mer enn jeg trodde, også hele tiden, da, gitt. Ja.
Skal du være her 24 timer i døgnet, sier du?
Ja, så gir seg ikke klokka 50, ja.
Nei, det er... Ja, hva gjør man med det da? Vi har begge blitt enige om å få denne hunden.
Ja, og da må jo begge ta ansvar for hunden. Så enkelt er jo det. Hvis man har en hund sammen i et samboerskap, så må jo begge ta et ansvar. Men det er klart at det han nok sliter med her, er at det er jo for synliggjort hvor mye som gjøres hele på dagen.
Ja.
Ikke sant? Det er jo det som faller litt bort her. Så det må synliggjøres på en eller annen måte. Det tenker jeg at er bra for han hvis han får gjort det. Og det er vel ikke noen annen måte å gjøre det på enn å fortelle det antagelig.
Jo da, og det skal komme en politisk brandfakkel her bortefra, oi. Som er, dette er grunnen til at pappaperm finnes. Det er for at det dumme spørsmålet, hva gjør du hele dagen da, skal falle bort.
Ja,
dette er grunnen til at dere har pappaperm, er for at dere skal være hjemme en hel dag med barna, så du slutter å stille det dumme spørsmålet.
Ja.
Jeg tror, her vil jeg bare sagt sånn, du, på tirsdag så må jeg til månen, eller mars, eller noe, jeg blir borte 24 timer, så du er nødt til å ta valpen i 24 timer.
Du ville ha gjort det?
Det ville jeg gjort. Og så hadde jeg dratt.
Ja, sånn er det. Sånn at samboeren kan føle hvordan det er å ha valpen.
Ja, så at han skjønner at, åja, det er sånn hele dagen. Ok, jeg skjønner, det er ikke bare jeg som er sliten når jeg kommer klokka fem. Det er antageligvis du også.
Ja.
Samboeren har vel en jobb han ikke kan ha hjemmekontor på, tydeligvis. Fordi hvis ikke så hadde han hatt hjemmekontor
denne perioden. Alle kan ha fri en dag.
Ja, det er sant.
Men samboeren kommer jo hjem etter jobb, liksom, og er jo der hele kvelden. Og da, det er jo ikke som om valpen legger seg halv seks og sover til... Hele kvelden.
Han må tisse på kvelden også.
Han må jo, det er jo et krevende dyr uansett.
Ja.
Men jeg tenker at det er jo litt trist å være i et samboerforhold hvis man sier at sånn og sånn opplever jeg det, og så ikke blir trodd eventuelt. Altså, det høres ut for meg er at han har et problem, men det er jo ikke blitt formulert, det er jo ikke blitt sagt til samboeren at dette her er et problem. Det hørtes ikke ut som han, dette har jeg sagt gjentatte ganger, og det blir ikke hørt på. Det hørtes ut som det ikke har blitt presentert, ja. Hvordan han har det. Og jeg synes han formulerte så utrolig fint med at jeg opplever det sånn, og det det jeg tenker at måten å si fra på er jo å si, åh, jeg gruer meg litt å si dette her, fordi at det virker kanskje som om det å ha en valp å studere hjemme veldig enkelt, men det faktisk ekstremt krevende, og jeg ligger så innmari bakpå, og jeg lurer på om du kan, når du kommer hjem, helt greit om du vil liksom slappe en halvtime og bare hente deg inn, men jeg vil gjerne melde meg litt ut for å ha litt fokus på studiene, fordi valpen tar så mye fokus, hva tenker du om det? Jeg synes måten han formulerte det i mailen var så fint, så hvis han får til det i muntlig form,
ja.
Så tror jeg at det ikke mer mystisk enn det.
Og får man ikke til det, så vel lov bare å sende den mailen også til riktig mottaker på mange måter. Jeg sier ikke at ikke vi det elementale helseungdom, men det jo lov å sende mailen hjem. Jeg synes mye god kommunikasjon kunne vært formulert i mail.
Ja. Du kan ikke sitte der og si at man skal sende mailen til samboeren.
Ja.
Eller sette på radioen.
I et hjem der hvor mor og far sendte brev til hverandre, selv om de bodde i samme husstand, for å slippe å snakke sammen. Det gikk ikke så bra det jeg sa, men det fungerte jo en periode.
Det veldig gøy at du har dette programmet med den oppdragelsen. Det svarer jeg, si det! Si det!
Jo, men vet, noen er god i myntlig, og noen er god i skriftlig, og hvis han her er veldig god i skriftlig, så synes jeg man skal få lov til å bruke det man er god i.
Ja, det kan jo være startemeldet, så jeg synes det så vanskelig å si dette, for jeg vil ikke at du oppfatter det som kritikk av deg eller noen ting. Jeg synes det lettere for all del, hvis det hjelper. Poenget at det trenger å bli sagt.
Ja.
Jeg synes det vanskelig å ha valpen hele dagen og studier, fordi det lar seg ikke forene med så krevende valp. Så derfor lurer jeg på om kveldene at jeg kan melde meg litt ut det som heter egentid. Jeg foreslår for eksempel 2 timer fra 6 til 8, så melder jeg meg ut og på soverommet. Hva synes du om det?
Ja.
For eksempel.
Han kan for eksempel bruke det at eksamen nærmer seg som en slags sånn katalysator, hvis han liksom har lyst til å flagge et eller annet.
Mm.
Jeg føler at det et godt argument. Du, ærlig talt, nå begynner dette her å tikke veldig mot denne eksamen, og jeg ligger bakpå på grunn av dette dyret på 4 bein.
Men det ingen som mener at han da, fordi han må lese mot eksamen, kan for eksempel rettferdiggjøre 2 dager alene på hytta med lesing uten valp?
Jo, altså. Men det liksom, det litt sånn krigserklæring etter å ha kanskje diskutert dette over lang tid og ikke blitt hørt. Da føler jeg det sånn, nå skal du faen meg få føle på kroppen hvor jævla hardt det ikke sant? At det litt sånn, jeg stikker, du vet ikke når jeg kommer tilbake engang, så jævlig blir dette. Da har man liksom kapitulert litt. Det en eller annen.
Nå lager du en karakter ut av min personlighet, og jeg skjønner at også jeg må ta EQ-terapi. For det hadde jeg gjort. Altså, men jeg hadde vært veldig blid og kjørt på merskedinger. Jeg hittet opp på hytta og sånn, men jeg koste meg hjemme da. Og så hadde
jeg gått. Psykom. Men først er det jo å ta problemet før du blir i Siri-modus, for det tenker jeg liksom trinn. Hvis du tenker at dette monopol, da, så dette rådhusplassen liksom. Når du stikker på hytta, skal du få kjent på sånn der. Mens jeg vil liksom at du begynner på starten og tar noen prat liksom.
Jeg har
kan hende at samboeren sier, ja det skjønner jeg, det veldig krevende, men hva? Det klart jeg kan ta valpen noen timer på kvelden ansvaret for det. Så er problemet løst. Ja. Det kan være.
Kan
det. Hvis ikke, så blir du Siri, stikker på hytta. You never know when I'm back.
Bæsjeposene ligger i gangen. Lykke til!
Jeg har det i kalenderen min. Der står det en oppfølging som er finn ut av når du kan dra alene på hytta i noen dager. Står i min kalender. Den ikke felles. Ok, jeg skal skjerpe meg. Ta opp dette med din samboer. Få han til å forstå problemet. Og klarer han ikke å liksom, forstå at du synes dette vanskelig, så må han jo oppleve det på en eller annen måte. Og da drar du på hytta. Så jeg trumfer hele drittene og går for min måte.
Vær så god.
Okay.
Det 2 steg i planen, føler jeg.
Ok, Dora og Nilsen, vi skal ut på en liten reise som jeg har tillatt meg å korte ned ganske betraktelig, for dette var en slags roman jeg fikk tilsendt på mail. La meg ta dere 10 år tilbake i tid. Gutt, la oss kalle han Thomas, kontakte meg, jente. Vi blir gode venner, og gode venner blir gode venner med ekstra krydder. Jeg, dødsforelsket, men forstod etter hvert at dette var en gutt som ikke ville være noe annet enn bare gode venner med noe ekstra. Når han fikk øynene opp for noen andre, så hørte jeg ikke fra ham på en stund, og han var alltid opptatt, og da tenkte jeg, dette gidder ikke jeg, og sluttet å ta kontakt. Etter hvert som tiden gikk, brukte han alltid å ta opp igjen kontakten, og som oftest var da hans andre crush over, og jeg var tydeligvis god nok igjen. Og han ville ha meg nær, og dette gjentok seg veldig mange ganger. Hver gang kom han tilbake når jeg sluttet å ta kontakt, og jeg lot han, fordi vi egentlig ganske like personer, og jeg følte at vi hadde et godt vennskap. Likevel hadde jeg også alltid et håp om at det skulle bli noe mer, men tenkte alltid at ja, det vel bedre å være venner enn ingenting. Så kommer det en sommer hvor han begynner å flørte med en annen dame. Han begynner å flørte mer med henne, vi finner på ting, og så videre. og sier at jeg har en annen dame også, men det er ikke viktig, og jeg ikke klar for noe forhold. Jeg veldig flørtet med henne, til hun plutselig en dag går inn på Facebook og ser at han har endret sin status til Thomas i et forhold med, og så var det da den jenta som han påstod han ikke var seriøs med. Så han var tydeligvis klar for et forhold, bare ikke med henne. Men historien ikke slutt. Det gikk 5 år uten kontakt. Thomas var single igjen, han tok kontakt. Det viktig å presisere her at da jeg har vært i et forhold i 8 år og absolutt ingen følelse for Thomas, men vil gjerne ha han som venn. Jeg tror at han har et håp om at jeg single og vil prøve å få meg tilbake. Etter 1,5 år med kontakt så merker jeg at han slutter å ta kontakt igjen, og jeg skjønner jo hva som har skjedd. Så går det 5 år til uten kontakt. Så starter jeg igjen å få snapper av Thomas. Da må han nesten være single igjen, tenker jeg, og et sen bedugget kveld ringer han meg, og vi snakker i 2 timer. Han var single igjen. Han sa til meg, jeg hadde aldri ringt ham om jeg hadde kjæreste. Han tok opp flere ganger at vi var så gode venner, vi har vært venner i 10 år, vi har blitt gamle, og han har tydeligvis snakket med venner om meg. Vi har hatt god kontakt nå siste halvåret. Men så igjen da, så ble kontakten mindre, og jeg skjønner med en gang at han har møtt en ny jente, og det stemte. Så nå har vi lite kontakt igjen, og det greit. Jeg har blitt vant til det. Men, hvorfor tror dere han tar kontakt med meg igjen etter så mange år? Hva er det han vil? Hvorfor gjør han dette? Jeg håper for hans del at han klarer å finne roen snart. Han er en rastløs sjel og vil alltid være på eventyr, men han er for god til å bare bli en vandrer. Om dere har orket å lese alt, gratulerer, dere fortjener en medalje. Så dette er mange år med av og på, av og på, av og på, av og på, og det hun egentlig lurer på, hun vil ikke ha han. Det blir ikke de, men hva er det han vil? Spekulerer.
Hun fortalte ingenting om hennes historie der. Har hun liksom alltid vært single hver gang han har tatt kontakt, eller har hun liksom...
Nei, nå for 5 år siden så hadde hun hatt et forhold i 8 år.
Ja, okay,
og hun, sånn, hun tenker at de kan være venner, men ja. Det er jo ikke det han egentlig vil.
Han er jo på en måte... det er jo alltid digg å ha en grandis i fryseren hvis det ikke er noe å spise hjemme.
Godt sagt.
Ja.
Det skjønte alle
med en gang. Ja, det skjønte alle med en gang, ikke sant? Det er ikke
litt, men det er ikke noe moro å være grandiosa.
Nei, det er akkurat det. Hun er jo grandiosa. Og det er jo ikke noe god følelse. For da bare ligger du der på vent, ikke sant? Til det ikke er noe annet å bite i.
Ja.
Og det er jo en kjip følelse, men det er jo kjempedigg for han. Eller det er jo det han vil, liksom. Han ønsker jo det, og synes hun er superålreit. Som venn, med noe attåt, som det skrives.
Ja.
Men ikke noen forhold.
Ja, bare for å bruke det bildet videre, så et grandiosa-måltid nydelig for de som spiser grandiosa, men for grandiosa er det ikke noe særlig.
Nei.
Nei, sånn isolert sett.
Nei.
På mange måter så blir hun behandlet som en elskerinne, som når, altså alt er på hans premisser. Jeg kommer til deg når jeg ikke har noe damme, når jeg har lyst til å ha følelsen av å være betydningsfull, jeg kjenner at du er litt interessert i meg, du liker meg, du synes at det jeg kommer med er bra, og bekreftelse da. Det er jo rett og slett det er, at når jeg henger med deg, så føler jeg meg bra, og så driver jeg og ser litt, fordi at det er ikke deg jeg vil satse på, og det er derfor det er så vondt å være den der plan B, den grandiosaen, og så går vedkommende ut og spiser på restaurant rett som det er, men stadigvæk kommer tilbake igjen når det ikke er noe annet. Når alle restaurantene er stengt, så kommer jeg til deg. Mm. Så jeg vil ikke kalle dette her en god venn, for dette er jo ikke noe vennskap. Det er jo på hans premisser, som hun har funnet seg i alt for lenge. Og det gjør noe med selvfølelsen også, fordi at det er en sånn litt bruk-og-kast-følelse, at nå er du verdt å bruke tid på, nå er du ikke det. Og det tenker jeg, det er størstelig vennskap også.
Men samtidig, jeg helt med på grandiosa-bildet, det kan godt hende det er. Men det kan jo også godt hende at det er 2 andre scenarier her jeg ikke synes vi helst skal glemme, for det som kan hende er at han alltid har ønsket å ha et vennskap med henne, men så er det sånn at noen synes det er vanskelig å ha venner av det motsatte kjønn når man er i et forhold, fordi mange er sjalu, og man synes det blir bare vanskelig, så det kutter man ut, så man er ikke noe, det er jo jenter også som ikke er like mye til stede for venninnene sine med en gang de får seg kjæreste, som går inn og ut av vennskapsforhold, utenfor om de er single eller ikke, sånn er det jo.
Ja.
Ellers kan det hende at denne grandiosaen egentlig er liksom selveste indrefileten, eller brokkolin for dere som er vegetarianere, at han er ute og spiser grandiosa, men er redd for å på en måte etablere seg, så han tør ikke å sette tenna i liksom indrefilén, for da vet han at da hun er den rette for meg, da må jeg etablere meg, da må jeg på en måte låses i lenker og alle de tingene der. Kan jo hende at de egentlig er perfekte for hverandre.
Jeg tenker, jeg husker det var en bok som kom, og det var i forbindelse med sex og singelliv egentlig, og den heter He's Just Not There Into You, som er en veldig sånn brutal titel på en bok, og en veldig brutal ting å si til noen. Men jeg tenker at er noen interessert i deg, så han, eller han spesielt da, som jegerinstinkt, og veldig ofte så er, dette er veldig generelt altså, men veldig ofte når menn vil ha noen, så går de all in. Og hvis ikke de så gira, så hører du ikke så mye. Eller, det den oppførselen de har, sier alt om hva de føler. Det damer ofte gjør, at de tolker hytt og pinne, at han har sikkert bare veldig mye å tenke på, vet du, sånn at derfor tar han ikke så mye kontakt. Eller kanskje han egentlig kjempeinteressert i meg, men han har litt vanskelig for å vise det. Jeg tror noen ganger at han synes at det har vært fint å ha henne som den ekstra ressursen på å bygge opp han, eller få han til å føle seg bekreftet og attraktiv.
Ja.
Og så det en litt sånn bruksgjenstand. Det høres veldig dramatisk å bruke det. Men,
jo, men jeg enig at i 99% av tilfellene så det sånn, men det kan jo også hende at de på et eller annet, med en annen timing på en annen planet, hadde vært liksom perfekte for andre.
Ja, det kan hende, men sannsynligheten ganske liten, tror jeg jo. Jeg helt enig i det at han... det der jo det som så brutalt da, som man ofte ikke innrømmer for seg selv, ikke sant? Det jo når det tar litt for lang tid og det går litt sånn trått og dårlig svar og så videre, så det jo ofte en grunn til det. Og i dette tilfellet så det helt åpenbar grunn til det, og han har jo han ønsker jo bare henne hver gang han har behov for antageligvis fysisk kontakt og det å bli sett da. Så jeg tenker jo at for henne her så det jo det nok så brutalt som at hun må kutte og, den, og svare på den.
Du vil ikke være en graniosa?
Nei.
Er det det vi prøver å si?
Nei, jeg tror hun må liksom være litt beinere på det altså.
Ja. Hva skal hun med det liksom?
For det kan hende at han trenger deg som venn imellom alle disse forholdene, at du hans eneste veninne, og det det han trenger, men likevel så deres vennskap basert på hans behov hele veien.
Ja.
Så jeg tenker at hvis du ikke trenger han, og jeg synes jeg leser mellom linjene her at ikke du gjør, fordi du liker han på en annen måte enn han liker deg, i hvert fall gjort det historisk sett opp igjennom, tenker jeg, hva vil han? Han vil ha kontakt med deg. Hvorfor gjør han det? Jo, fordi han vet at den graniosaen ligger i fryseren, og da må du må ta den ut av fryseren, kaste den et sted han aldri finner.
Han sa det jo rett ut, jeg hadde ikke tatt kontakt med deg, hvis ikke jeg var sengen.
Ja, det så tydelig.
Da har jeg bruk for deg. Ja. Og hvis vi holder oss, vi skal aldri forlate pizza-bildet her, så kan du tenke at hvis du tegner da, en runding med pizza, og så deler du opp i biter, så utgjør hun en veldig liten bit, og så... For det han som styrer hele showet.
Ja.
Han i kontakt når det passer han, og så drar han når det passer han. Kommer og går som det kommer an på singellivet hans, liksom. Sånn at hun har liksom en sånn bitteliten slice i hjørnet, og så resten 95% hans. Det hans show.
Mm.
Og spørsmålet hvor lenge gidder hun å være på det showet der?
Med mindre, selvfølgelig, at hun taler opp med han og sier at, ok, det premissene. Hvis begge single, ja, så kan vi møtes. Hvis ikke...
Ja, hun kan jo ha han som en perifer venn som hun snakker med i perioder og perioder ikke. Hvis hun også klarer å se
hun
på...
Hun kan
hvis...
jo ha han som en grandiosa hvis hun elsker det, hvis hun liker det.
Ja. Hvis du er komfortabel med å være grandiosa, så vær en grandiosa, men da må han også være en grandiosa for deg, på mange måter. Altså, nå har vi degradert vennskap til å bli en grandiosa.
Hva grandiosa kan brukes til som metafor?
Ja.
Hvem ville ha trodd?
For å forsvare metaforen, så må jeg bare si at grandiosa er faktisk noe av det aller beste jeg vet i hele verden.
Denne episoden sponset.
Ja, det burde den absolutt vært. Ring meg. Ok, dere, vi skal til, og her, det ikke meningen å legge presse på dere, men vi skal til et problem jeg også tok opp forrige uke, med hvor innsender på en måte følte ikke at vi forsto problemet helt. Da skal jeg prøve å oppsummere det jeg synes jeg forstod forrige uke. Da er det nemlig Mille som sender inn at hun har i oppveksten hatt en stemor som heter Turi. Turi er sammen med pappaen hennes, og hun bor der annenhver uke. Aldri hatt noe godt forhold til Turi. Ikke kommet overens, og ikke liksom følt har ikke noe særlighet til Turi. Men Turi har en familie som er veldig sånn, som finner på mye sammen, og det er mye sånn felles sammenkomster og sånn, og de tar alltid kontakt med Mille. De er veldig glad i Mille, vil ha henne med, og kan tilrettelegge disse sammenkomstene utifra når Mille kan. Men Mille vet ikke om hun egentlig det hele tatt vil, for hun har ikke noe lyst til å tilbringe tid med Turi. Men hun har ikke noe mot familien til Turi, bare ikke så interessert i å være sammen med Turi. Så hun lurer på hvordan hun kan få slippe å ha noe med familien til Turi å gjøre, eller i hvert fall Turi. Er det noen måte hun kan få sagt fra om at hun ikke vil være med på disse tilstellingene, eller er det noen måte hun kan være på de på uten å ha noe med Turi å gjøre? Altså, hun bare liksom prøver å få hjelp med, hva er fremtiden min? Er Turi i den? Er familien til Turi i den? Hvordan skal jeg bevege meg i dette landskapet? Det var Kristine Danke og Adelina fra Petermorgen som var mine gode hjelpere. Jeg skal få en liten smakebit på hva de mente kunne være lurt av for en uke siden.
Hvis det en sånn elefant i rommet, eller noen du bare har kjent på lenge, som føltes kanskje feil da du var 10 år gammel og skummelt, og nå som du blir eldre så føler du at sånn, herregud, det var jo stemoren min. som var den vise og kloke og voksne, så tipper jeg kanskje også at liksom, det vil gjøre mye for begges relasjon å snakke skikkelig gjennom det.
Og så kan det hende at situasjonen i dag er helt annerledes, og at relasjonen er helt annerledes, og at sånn sett relasjonen egentlig ikke fortjener å bli dømt i lys av for, ja, hvor mange år siden da? 20 år siden, sier det da. Det jeg lurer på da, som gjør at dette med å ta det opp litt mindre aktuelt, det er jo ønsket om å beholde avstanden. Fordi at her er det, det er jo et ønske om å ikke bli nær på en eller annen måte.
Men tror du ikke det ønsket om den avstanden handler om at ubehaget kommer når man er i nærheten?
Jo,
når man er på avstand,
det,
så er det ikke ubehagelig. Og jeg mener at jeg har alltid tenkt at dialog er det eneste rette, man skal alltid snakke om ting, og selvfølgelig skal Mille og Turi snakke sammen og sånn. Men jeg tror, helt jeg gikk til en psykolog en gang, altså, som sa sånn, er ikke alt man skal snakke om, for en fortid får du ikke alltid gjort noe med.
Jeg synes hun skal prøve å ta det opp på en eller annen måte først, men hvis hun tar det opp og ikke blir tilfreds med løsningen, eller hva jeg skal si, så er det jo fortsatt et alternativ å velge å ha Turi i livet sitt. Bare sånn, ok, du kan godt være der jeg er, vi kommer aldri til å bli venner, men jeg har veldig lyst til å være venn med resten av familien din, ja, på en måte.
Jeg tror, selv om det er ukomfortabelt, det har bare vært et forsøk da, å prøve å ta det på en eller annen måte som føles riktig og føles ærlig.
Siri og de gode hjelperne. Radio Norge.
Ja. Og fått ny da mail fra denne Mille, som nå prøver å presisere litt. Hei igjen, tusen takk for at du tok opp problemet. Det var nyttig å lytte til hva folk utenfra tenker om meg selv. Det var mye fokus på kommunikasjon da dere tok opp mitt problem, og dere synes det beste er at jeg tar opp dette med Turi, så jeg klarer å nyte disse samlingene med hennes familie. Jeg gikk jo ikke i detalj i forrige mail, så jeg skal prøve å fatte meg kortet her. Problemet er at jeg rett og slett er redd for Turi og hennes autoritet. I mailen skrev jeg at hun ikke var noe grei med meg som barn, og det innebar mye kjefting og mye smelling i mange år, spesielt da faren min ikke var til stede. Hun tok meg med inn på rommet mitt, ga meg kjeft for de minste ting før hun buste ut og smalt igjen døra. Hun ga meg ofte dårlig samvittighet også, både for ting jeg hadde gjort og ikke hadde gjort. Jeg fikk ikke ha alenetid med pappa, og hun godtok ikke at mamma og pappa hadde noe særlig kontakt med hverandre, og det gjør hun heller ikke i dag. Hun har selv et eget barn fra før, som hun forventet at pappa skulle være en god stefar for, noe han var og er. Det var altså en lang og tung tid for meg, sikkert også for Turi. Men at hun nå er overbli og later som alt er rosenrødt, gjør meg bare irritert. Pappa ønsker ikke å ta opp dette med Turi igjen og rippe opp i gamle sår, fordi han tror at hun vil bli sint. Og dette sa han til meg for et par år siden. For meg er det altså ikke et alternativ å skvære opp med Turi, da hun ødela mye for meg og gjorde meg veldig usikker på meg selv. Men familien hennes er en fin gjeng, som jeg gjerne vil opprettholde kontakt med. Problemet er, som tidligere skrevet, at det medfører kontakt med Turi. Så takk for at du tok opp problemet, digge podcasten og så videre, men jeg synes du skal få en ny runde, for nå er det litt mer klart for meg. Hun vil ikke egentlig ha noe med særlig med Turi å gjøre, hun vil ikke skvære opp med Turi, men hun vil gjerne ha noe med familien til Turi å gjøre. Finns dette magiske rommet? Ser du det for deg, Nils Ingar?
Det ser ut som jeg vil si kroppsspråket til Nils Ingar ser ut som han har mistet all livskraft.
Ja, det var liksom det var, jeg har anstrengt meg for å forstå relasjonene her og for å henge med på hele problemstillingen.
Har sett en film der Matt Damon er på en annen planet hvor han er litt sånn i uvisse i starten der.
Ja, det er, der er jeg nå. Ja. Jobber meg liksom igjen. Jeg må se for meg etter hageselskapet, ja. Turin ordner noe der og griller noen pølse kanskje. Hun styrer litt rundt, det er Stefan som griller pølse selvfølgelig. Og Mille kommer inn, hvordan er denne settingen? Det er det jeg liksom prøver å tegne på et bilde.
Legg på litt sånn hakkete filming av noen dansk jargong i bakgrunnen, så er vi der.
Ja. Og hun går bort og sier sånn kort hei til oss til Turin, og så går hun og har det kjempefint på resten av familien, som hun er så glad i.
Men finnes denne muligheten?
Finnes den muligheten? Det er spørsmålet, og jeg tror hun da må liksom hun må nok, for nå ligger det jo ikke en mulighet for å ta det opp med Turid, ikke sant? Vi har lokket den døra, fordi det kommer ikke til å hjelpe, og da må hun erkjenne for seg selv at det kommer til å være vanskelig at Turid er der. Jeg må forholde meg til at hun er der, og det kommer til å være vanskelig, men jeg må prøve å jobbe meg over det, for hvis jeg skal være sammen med resten av familien. Det er prisen å betale for å være sammen med resten av familien. Hvis ikke så må hun jo
så det kommer aldri droppe til å bli 100% lykkelig. Hun kan være til stede på disse festene, men det vil alltid være en sånn 15% skurring i sidesynet der, fordi Turi er til stede.
Ja, jeg tror det med sånn som hun beskriver den barndommen, så er den så så vanskelig at at hun kommer ikke hun, altså hun klarer ikke å glemme det helt uten å, uten å ta det opp som ikke er, er et alternativ Nå. Men her har vi jo utdannet her har vi utdannede folk med oss I dag I Dora så kan
for her alle dine favorittingredienser Dora til en nydelig gryte vi har barndom, vi har stemødre vi har kjøfting, samvittighet fest og moro
no pressure liksom, nå kommer fasit
for du liker å gå inn og røre rundt I denne grøten se hvordan man Men vi får noe ut av dette
jeg vil ha samlet alle sammen I en stor gruppeterapi det hadde vært så fint
Ja. Men vi har strippet deg for et veldig viktig verktøy, Dora For jeg regner med at du vanligvis ville sagt at her må noen snakke sammen Turi og Mille må bli venner Men det verktøy har du ikke, for det har Turi og det har Mille tatt bort
Og det, nå kommer jeg til å være litt hard og streng Og det at jeg kan sammenligne dette her egentlig med et kjærlighetsforhold
ja.
Hvor du sammen med en person som utro Og som av og til fiker til deg Og som kjører over katta med vilje Altså, det ikke noe bra relasjon I et parforhold da Og så du veldig glad I svigerfamilien
Hæ? Finns det, eller du var så tydelig på å si at det
ikke det en som har gjort veldig mye kjipt mot deg. Du har brutt tilliten. Ja. Det en person som har gjort masse som... Du har svelget mange kameler, så den kamelgården du har inne deg relativt sprengfull.
Mm-hmm.
Ikke sant? Sånn at nå det I nærheten av det mennesket, så åpnes alle portene og alle kamelene løper ut. Og det liksom... Det minner om mye kjipt. Men det akkurat som å være I et forhold med en som kjipt mot deg, så vil du bevare liksom familien hans, for eksempel, eller hennes svigefamilien, for de så ordentlige. Ja. Men det som litt brutalt å si, at hvis ikke det mulig å reparere eller få ut de følelsene med eksen, da, hvordan ting var, eller I dette tilfellet Turi, så kan du heller ikke få familien på kjøpet. Fordi at det jo Turi slash eksen der, og minner om alt dette kjipet, Sånn at enten så får du si at jeg vil gjerne treffe dere I familie, men da vil jeg gjerne at Turi ikke der, som jeg tror en sånn samtale som det mye som no-go her.
Ja, det rart.
Men jeg kan ikke helt skjønne hvordan hun skal være I en setting med familien til Turi, og så Turi der, og så skal vi late som, altså det blir et spill, det fake, det blir ikke ekte dette her, og veldig vanskelig for henne. Det et minefelt og masse gamle følelser, så jeg tror at, sorry, den svigerfamilien på en måte da, som hun har hatt, den ikke forenlig når Turi der.
Men denne familien til Turi jo nå også familien til pappaen til Mille, så det jo I utstrakt forstand Mille sin familie også. Så jeg mener at det må være, jeg har da vært I nok familieselskaper og for så vidt vennefester også, hvor det en I rommet jeg ikke har noen god relasjon til. Ja. Det går fint å overse en hvis du kan hygge deg med de andre 15.
Hun kan,
ja, det tenker jeg at hun kan, men, og det går jo an å plukke eller det vet vi jo ikke om hun kan gjøre men hun kan jo prøve å plukke familieselskapet litt da det jo litt forskjell på en middag hvor det far Turid og en eller to til og henne enn et hageselskap med masse folk eller en eller annen en tilstilling når vi kan gjøre det igjen da, hvor det mye mennesker da blir det jo en litt sånn løsere stemning på det enn det rundt et middagsbord med seks personer liksom
Men jeg tror hun mener, jeg tror hun også lurer på om det moralsk riktig av henne å fortsette å kose seg med familien til Turi når hun på en måte egentlig ikke liker inngangsbilletten som Turi.
Ja, det synes jeg ikke hun skal ha noe skrupler for å gjøre. Fordi Turi har jo vært kjip mot henne. Og da skal ikke hun skal ikke ha dårlig samvittighet over Turi. Nei. Hvis hun liker den familien, så må hun prøve så godt det lar seg gjøre å få vært sammen med
Det jo bare et spørsmål hvor høy pris hun det for henne å være med familien når Turi der. For hvis hun blir helt sånn drained, altså helt sånn gruer seg omtrent og går på nåler og sånn, så blir jo ikke dette noe hyggelig I det hele tatt. Men hvis hun klarer... Altså det jeg tenker også på at når noen har gjort mye kjipt mot deg, så har du mye gamle sår da, rett og slett, som betente og ikke grodde igjen. Så hver gang du treffer da, Turi, så vekker det... Åh, jeg husker den gangen hun var så kjip, ikke sant? Og det som det går an eventuelt... Nå, igjen... terapianbefaling her, at for eksempel I terapi så kan du for eksempel sette deg ned og skrive et brev til Turi alt det som bare du kommer på, det skal ikke sendes for Guds skyld, men leses opp til en du har tillit til, bare for å få ut litt agg.
Ja.
Du kan også I terapi bare gå gjennom de situasjoner som har vært. Hvis hun hadde vært hos meg, så hadde jeg bedt henne lukke øynene og gå inn I situasjoner hvor hun var barn, og stå opp for lille Mille og si at dette her ikke greit, og bli litt ferdig med de gamle sårene, for så å møte Turi Og så det ikke alltid gamle grufse så høyt oppe. Men jeg tenker at det noe med å ta valget overfor seg selv, hvor høy pris betaler jeg når jeg I en setting der hvor Turi og familien. Dette her noe som jeg går I pluss med? Eller det noe som tapper meg for mye? For det, det høres bare så innmari vanskelig ut.
Var det rommet der jeg håpet at fantes nemlig, at det var et rom hvor hun kunne bli på en måte litt ferdig med Turi uten å involvere Turi, hvor hun i seg da, Mille, kan bli ferdig med hele Turi-personen, men kunne fortsette å hente ut de tingene som er bra. Og det synes jeg Mille skal få lov til å fortsette å være med den familien, synes det gøy å være sammen med. Turi til stede, men hun det skal ikke plage henne for mye, kommer sikkert til å gnage litt. Men blir ikke helt kvitt liksom, det følelsen av at Turi et vanskelig menneske, men at hun kan kose seg på disse tilstillingene, om det en middag eller om det en hagefest, eller, det tror jeg går an.
Ja, det går an å ha terapi på å bearbeide det som har vært, for så å tåle bedre å være sammen med den personen som har forårsaket det som er.
Ja.
Det fullt mulig det.
Jeg synes dette høres ut som et gjengs bryllup, ja. Det jo alltid noen som invitert som man egentlig ikke vil ha der, som man på et eller annet tidspunkt i løpet av kvelden bare glemmer at det til stede, og så har man det hyggelig likevel.
Ja.
Er det ikke sånn
jo.
Det er da?
Jo, det ja.
Ja.
Det er jo det er et uttrykk som er det du fokuserer på får du mer av.
Ja.
Så det klart at hvis du sitter der og jeg bare et eksempel på, som jeg synes er bare koselig, det skjedde med fetteren min da han var 7.
Ja.
Fordi at da hadde han cowboy bursdagfest. Jeg vet ikke om han har lov å si cowboy.
Helt sikkert ikke.
Jo.
Det er lov, ja. Det er sånn mine følelser. Men cowboyfest, og så kommer da kompisen hans, og det som er at kusina mi var også der, og hun var 4 år, og liksom moren var der bare innom, så denne lille kusina var der i sånn rosa tyllkjole. Og så ser han kompisen på 7, hun lille jenta, og så ser han på han som har bursdag, da, fetteren min, og så sier han, ja, så er det babybursdag. Og da svarte min fetter, trenger ikke å se den veien, da. Og det er, det synes jeg var så mye livsvisdom, i at, altså hvis du bare snur deg en annen vei, så ser du ikke problemet. Så, you know, move on. Og det kan jo være litt sånn at hvis hun går i terapi og får litt rydda opp i vonde opplevelser med Turi,
ja.
Og så er hun på fest, og så ser hun den jenta i ballkjole på kobberfest, og tenker, vet du hva? Jeg på kobberfest, så hvis jeg bare snur meg, så glemmer jeg at du her.
Ja.
For eksempel.
Ja. Så gå inn i livet som om det en stor cowboyfest, hvor det dessverre har forvildt seg inn en liten jente i rosa kjole som ikke har noe der å gjøre. Hun er der, bare snu deg en annen vei og kos deg med cowboyene.
Så... Det pleier som regel å være motsatt.
Altså, det er ikke en cowboy på prinsessen.
Ja, lille jenta i rosa kjole pleier veldig sjeldent å være skummel, mindre det liksom ondskapens hotell, og det liksom red rum.
Så kommer to av det, det
sånn to av det, liksom.
Ok, da tror jeg vi har klart å hjelpe til bedre denne uken. Litt flere liksom, ting lå på bordet. Lettere å hjelpe til nå, så jeg håper du kan bli fornøyd med det. Og så vil jeg si tusen takk, Nils Ingar og Dora, for at det var her å kunne hjelpe til. Og lykke til med show i sommer.
Tusen takk.
Det var det. Husk å sende ditt problem til siri@radionorge.no om du vil ha hjelp. Denne podcasten produsert av Klynge for Bauer.
Bare sitt i ro, det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede i morgen. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke levert rett hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest, den de snakket om i går, den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også, den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.